Nå vel, nå skal vi finne fram Guds ord. Og jeg skal da lese et lite avsnitt på 4 vers fra Apostlenes gjerninger kapittel 8. Apostlenes gjerninger kapittel 8. Fra vers 1. Og Saulus samtykte i mordet på ham. Bakgrunnen er Stefanus, som kjent. Han måtte gjennom martyrium. Samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Og alle unntatt apostlene ble spredt ut over bygdene i Judea og Samaria. Men noen gudfryktige menn begravde Stefanus og holdt en stor vedklage over ham. Men Saulus herjet menigheten. Han trengte inn i hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. De som nå var blitt spredt, dro omkring og forkynte evangeliets ord. Da Jesus gikk sammen med sine disipler synlig og legemlig, så forberedte han dem på at i verden har dere trengsel. Men se, jeg har overvunnet verden. Så han forberedte dem på at det å følge ham, det kom til å koste på. Og han minte om, også i en av sine taler, og tok dem med i den gamle paktens tid, i profettiden spesielt, og minte tilhørende på at de ble stenet og de ble forfulgt, og det var vanskelig å følge Gud og si så, sier Herren. Og de gamle profetene, de opplevde så forskjellige ting. Det var både, de måtte slåss imot avguderi, imot falske profeter. Ja, det var ikke en måte på hva de måtte kjempe imot. Men de sto fast på sin post, og de opplevde at når de sto fast, så stadfestet Gud. Og jeg tenker jo blant annet på Karmel og Baals profeter, og Elias, han var jo så sikker i sin tjeneste og sikker på sin Gud at han var nesten sarkastisk overfor disse Baals profeter. Ja, nå skal vi se. Den Gud som svarer med ild, skal vi bli enige om det? Han er Gud. Ja, det er greit. Det skal vi få til. Og så gikk de med på det. Og han liksom på en måte erta de litt. Provoserte de litt. Kanskje han sover, Baal. Ta litt mer i da. Sant? Legger du merke til. Han var litt sånn erten, men samtidig så var det drevet av sikkerhet og tro på hvilken Gud han trodde på. Hvem svarte med ild? Det var den levende Gud. Så han satte sitt preg på sin samtid. Han var et menneske, ja. Men Gud så i nåde til ham. Gud hadde tatt ham ut til tjeneste, og han fulgte Herren. Og når vi nå henter vår tekst fra aposteltiden, så ser vi at her møter vi noe ut av de samme tingene. Nemlig et samfunn som på mange vis i forfall. Et samfunn som preges av det som da var inn. Det var alt som kom ifra Rom, ifra Aten, ifra Grekenland. Det var det som påvirket samfunnet og samfunnsstrukturen. Og hva gjorde de første kristne? Lot de seg påvirke av det tankesettet? Eller hur? Nei, de sto fast på det som Herren Jesus hadde oppdratt dem til. De sto fast på det som han hadde lært dem og undervist dem. At det som skulle være ledesnoren, det var ordet, og det var ånden. Og når dere følger det, så skal jeg stadfeste med de medfølgende tegn. Og man må vel kunne si at de var med på en sterk måte å influere samfunnet og påvirke det. Tenk det at når de ble kalt inn til forhør, etter å ha hjulpet en mann som hadde ligget der, brakk, holdt jeg på å si, og ikke kunne gå og røre seg, var avhengig av almisse, som det hette på den tiden. Når de hjelper han, og han får oppleve Guds kraft i sitt liv, og begynner å gå og springe omkring, og bli selvhjulpen, og du må gå ut ifra det at de underviste han, og nå må du ikke tigge lenger, men nå må du prøve å skaffe deg et arbeid, og så du kan få inntekt både til egen mat og til å ha og gi. For det var noe ut av det som de underviste om. Det kan du jo bare se i Peters brev senere, i menighetens første tid, at den som stjal, han skal ikke stjele lenger. Nei, han skal arbeide, var Peters råd. Så du kan tjene til livets opphold og ha noe å gi. Så det later til at det var noe ut av den praktiske undervisningen som de første kristne la veldig vekt på. Så ble de kalt inn. Ved hvilken kraft gjorde dere dette? Eller ved hvilket navn? Og så var det med frimodighet de holdt frem at det var ved Jesu navn at den hadde fått opplevd førligheten igjen. Og det står at de ble pisket og slått. Men det står at de var glad for det. Har du hørt på maken? De var glad for å ha blitt funnet verdig å lide for Herren Jesu navns skyld. Og myndighetene som da var, kan du si, det var ikke okkupantene først og fremst som brydde seg så mye om det her, men det var de religiøse lederne. De sa at nå får det altså være nok. Dere har jo fylt, og her har du hvordan de påvirket og influerte samfunnet med budskapet om Jesus Kristus. Dere har jo fylt Jerusalem med denne læren om Jesus og hans oppstandelse. Hva var det de gjorde? Ikke hadde de internett. ikke hadde de PR-byrå, og ikke hadde de radiobølger, og ikke 100 kanaler på TV-en. De hadde ikke engang Visjon Norge. Tenk på det. Allikevel så fylte de Jerusalem med læren om Jesus. Og når de fikk motstand, så lot de seg ikke liksom kneble, men da vitnet de der de kom. Jesus hadde jo sagt at dere skal begynne i Jerusalem, og så skal dere til Judea og Samaria, og like til jordens ender. Vær med å sette preg på samfunnet. Og det var jo det de gjorde. Tenk på Philip. Han var jo ikke akkurat emissær av yrket han da. Nei, han var sannsynligvis en av de 7 menighetstjenerne. Men når forfølgelsen kom, så leste vi jo det, at det var noen som flykta, for de måtte det, men de flykta ikke bort ifra å vitne om Jesus. Det bør vi merke oss. Og når han kom, og noen til Samaria, så leser vi jo det, at plutselig så ble det jo vekkelse der. Halleluja! På 1, 2, 3 så ble det vekkelse. Demoner fløyt vekk imellom, holdt jeg på å si. Og mennesker ble helbredet, og de satte sitt preg på hele Samaria. Så en av de som holdt på med utilatelige kunster, de sperret opp øynene. Dette hadde ikke sett maken til. Av mirakler. Så var det Guds kraft i virksomhet som satte mennesker fri. Og de satte sitt, legg merke til, det har jeg sagt flere ganger, satte sitt preg på samfunnet. Og jeg har et siktemål med det, skjønner du. Å sette sitt preg, altså de var ikke unnfallen. De gikk ikke i hi. De var ikke akkurat så skilpaddene og hun fryktet noe, krøp inn i sitt eget skall. Men de heiste fanen, og med frimodighet talte de om den Herre Jesus Kristus. Og det var stor nåde over dem alle, halleluja. Hvorfor? Fordi at de trodde på det de forkynte. Og de opplevde at en Gud som skapte denne verden av ingenting, han bor ved troen i vårt hjerte, og det er ingenting som er umulig for ham. Han kan få de lamme til å gå. Han kan få de døde til å vende tilbake til liv igjen. Han kan rense de spedalske. Vi har sett det i samfunnet med Jesus. Og Jesus, han har jo sagt til oss at han vil ikke etterlate oss farløse, men jeg kommer til dere ved den hellige ånd, talsmann. Og så vil jeg skyte inn, har Gud forandret seg? Men vi lever i en tid hvor vi ser mange likhetstrekk. Djevelen går omkring som en brølende løve. På mange vis forsøker han å sluke også de som bekjenner troen. Gud, jeg har lyst til å nevne en ting til. Gud, han går på tvers av det som du og jeg regner med og tror er mulig. Mot alle odds, liksom, handler han. Det så ikke ut for at Saulus skulle bli en kristen. Men for Gud er ingenting umulig. Og det som vi har som vårt bakteppet her i preken, teksten vår, det går inn I den situasjonen at Saulus, han på hogget og forfølger de troende. Og så var det et tukt han skulle på. Og på dette tuktet så det at Jesus møter han. Og det snudde opp ned på ham. Og han ble en mektig apostel. Og fikk en mektig åpenbaring. Og noe av det som var det store, av det som Paulus var uttatt som redskap for å forkynne, var at hedningene også medarvinger. Og de hører også med til legeme. De ikke lenger fremmede og utlendinger, men på grunn av Jesus og deres mottagelse av evangeliet, så de blitt de helliges medborgere og Guds husfolk. Og han forkynte, du tekkes ikke Gud ved omskjærelse og holde loven, men det troen alene. Og denne Paulus kom jo til Efesus. En by som ikke var en liten by, en stor by på den tiden, bestående av flerfoldige tusen mennesker. Og det var en ting som Efesus var gjenstand for, og det var avguderi. Det bunna I en meteor som hadde falt ned fra himlen. Og de trodde det var gudene som sendte en gave. Og så vet vi, så var det noen som så sin mulighet og kunne skaffe seg penger på det her. Og så ble det jo ikke en rent liten industri av det, av disse Diana-templene. Så hele byen var gjennomsyret av åndskrefter, og besatte folk og mennesker som tilba denne avguden. Dit kom Paulus. Og i denne byen med så mange tusener, så det at han kommer til de eneste troende som var der. Det var 12 stykker. Og opplysningene hadde jo ikke gått så veldig fort på den tiden, vet vi. Så de hadde ikke hørt hverken om det ene eller det andre nesten. De hadde hørt om Jesus, visst nok, og de hadde troen på han, men de hadde ikke hørt om at den hellige ånd var falt på pinsedag. Nei, vi har ikke hørt det, sa de. Nei, men det skal vi ordne, sier Paulus også. Og så døpte han den først på apostolisk vis, I Faderens, Sønnen og Helligånds navn, med hel neddykkelse. Og så opp igjen. Og så måtte de få oppleve kraften fra helligdommen. Og da la han sine hender på dem, og de fikk den hellige ånd, akkurat som de på pinsedag, og de talte I tunger profetiske ord. Disse var nu 12 I tallet. Men det gikk ikke lang tid før at også Efesus ble influert av evangeliet om Jesus. Det begynte med Paulus, og han tente de 12, og så utviklet det seg. Og så hadde han samtaler I synagogene, sannsynligvis hver sabbat, og så leide han en skole, og de hadde undervisning. Sånn holdt han på. Det var vel et par års tid. Og da fyltes Efesus. Halleluja. Da fyltes Efesus, men ikke alle kom til tro. Og sånn det alltid. Det kan frelses mange tusener på et sted, men ikke alle blir frelst. Det noen som tviler, noen som vil stå imot, og så videre.
så tänker jag evangeliet gör det gott för människa eller gör det samhället värre och dåligare? Nej, när evangeliet blir tagit emot så gör det något gott i samhället och i samhällsstrukturen. Ja. Så absolut. När en tyv och en röver blir frälst så vänder han ju om. Och så ser han ju det att Jesus stjal, jag kan inte hålla på att stjäla längre. Men jag måste börja arbeta för att få inkomme. Och det blir ju till välsignelse för hans egen samvittighet först och främst. Och för samfunnet, för att då kan han just betala skatt. Halleluja! Det var inte många som sa det nu. Men alltså det är ju det som är med på att bära samfunnet. Det är att du arbetar och så betalar du skatt och så bidrar du till fällskapet och bygger upp en ordentlig samfundsstruktur så vi får bygga upp den sociala styrkan i landet sån som för exempel sjukhus och alldeles hem etc. etc. Och det blir ju till det gode för samfundet. Blir det inte det? Istället för att hålla på och stjäla. Istället för att hålla på och slå till folk och rappa från dig både lommeboka och allt möjligt. Så det blir stor skillnad när du blir frälst. Ja. Nu ska vi gå till en speciell tid i Norge. Professor Ole Grytte, har du hört om han? Han är professor vid Norges handelshögskola i Bergen. Och han har avslört något om politikerna. För han spurte om de kände till en person som heter Hans Nilsen Hauge. Men vi snackar här om att och påverka och influera samfundet och vara samfundsbyggare. Då är det en FRP-politiker som svarar. Det var en bygdetulling som het Hauge och som drev och härjet i det område av landet jag kommer från. Gida mig för en kunskap de har. Och en SV-politiker svarte på spörsmålet. Den så kallade haugianske lekmansbevegelsen har aldrig stått för annat än bakstreveskhet och varit till hinder för all utveckling, vidsyn och växt. God dag. Och en arbetarpolitiker svarar på det samma spörsmål. Så trist att de kristna alltid motarbetat viktiga reformer, nytänkning och innovation inom socialomsorg, arbetsvälfärd och ekonomisk framgång. Att de kan utvisa en sån vankundighet. Uvitenhet på en av de största samhällsbyggare som detta land har fostrat. Vad var det som, låt oss ta det först, vad var det som förandret Hauge, Hans Nilsen Hauge? Det var en åndsdåp. Ja. Han gick bak hästene och plöjde på marka. Och han sang väl den sangen Jesus, din söte förening och smake. Var det inte det? Ja, det har läst lite historien där och det är bra. Men det är nyttigt, ser du. Och så falt den helige ånd bak hästerumpa där. Han gick. För att den helige ånd är icke avhängig av sted och tid. Den faller på hjärtat nu. Og det hungret, og det ropte i Hauges hjerte. Og Gud møter meg. Og den som har lengsel etter Gud, han blir ikke skuffet. Og han fikk oppleve et herlig svar. Og da begynte det å skje saker og ting. Og det som jeg nå sier, skjønner du, det må du følge godt med på. Hør her. Hans Nilsen Hauge gikk over Jæren. Jeg bor på Jæren, som du sikkert vet. I 1798 og i 1804. Han lærte bønden på Jæren å drive flittig med nye impulser fra Danmark. Tredje generasjon haugianer, Sigvald Bergesen den eldre, det hadde jeg hørt om, fortsatte i god haugeånd. Rosenberg Verft ble etter hvert en av byens største bedrifter med opp til 2000 mann. Som stortingspolitiker fikk Bergesen forlenget Sørlandsbanen helt frem til Stavanger mot at Østlandet og Kristiania skulle få mat fra Jæren i retur. Den ble godkjent i 1923 og åpnet i 1944. Da bøndene fikk solgt jordbruksprodukter, fikk de bruk for gravemaskiner fra Brøyt, ploger fra Kvernaland. Disse fabrikkene har jeg sett, og av og til kjører forbi det. Hjulbårer, altså trillebårer, fra Tralfa. Har du trillebåre? Triller du den, eller bærer du den? Vannpumper fra Bryne, Mekk. Forhøstere fra Serikstad. Gjødselspredere fra Moi, Foss, Eik, Mekaniske, med flere. Sigvald Bergesen fikk restaurert domkirken og medvirket til at det ble bispesete igjen i Stavanger fra 1924. Ja, ja. Han var aktiv med å få Sola flyplass åpnet i 1937. Han var med å etablere låsefirmaet som senere ble Trio. Og sånn kunne vi fortsette. Hvor det har sitt utgangspunkt ifra en som møtte Gud og var utrustet med evner og anlegg og initiativ og kreativitet. For der hvor Gud kommer til, der blir det kreativitet. Og han tar i bruk ikke bare nådegavene, men også naturgavene. Ja. Og så salver han livet så det blir til velsignelse for din familie, for dine naboer, og du får sette ditt preg på land og folk. Fantastisk. Og måtte denne haugeånden få besmitte oss litt her under dette stevnet. At vi ikke var så fokusert på all sekularisering som foregår, men at vi, selvfølgelig skal vi være våken for det, men vi kan grave oss ned i elendighetstenkning. Så at vi blir matt alldeles og ikke klarer å utføre noe som helst. Men se på Bibelens menn. De hadde jo forfølgelse. Det var motstand på alle bauger, men de kunne ikke la være å tale om det som de har sett og hørt. Takk og lov og pris. Og de hjalp folk. De begynte jo med et sosialt foretagende i Jerusalem til å begynne med. Og tog seg av de fattige. Ja. For det hadde Jesus pålagt dem. Det å være disippel av meg er ikke bare å sitte i synagogen og studere Gamle Testamentet og Toren. Men det å tro på meg, det er å la ordet bli kjød i deres liv. så du aktiviseres. Jeg holdt på å si at vi har kanskje sagt nok halleluja, men det mente jeg ikke. Men altså, med det mener jeg at vi får oppleve en spesiell velsignelse når vi handler på ordet som sier den som velsigner andre blir selv velsignet. Og hva skal du velsigne med i dag? Hvordan står du opp om morgenen? Er det med akk og ve og huffa meg? Eller er du glad til sinns og ser i dag har jeg mange muligheter. Nå skal jeg snakke med den som har det vondt og vanskelig, og så skal jeg ta en telefon til den og den, for han trenger en oppmuntring. Og så er jeg mint om å tale med den naboen, for vi har en interessant dialog på gang. Og jeg fikk jo vite sist, ikke sant, at han trodde litt på Gud. Ja, og så kjører vi på. Så kan vi være med og påvirke våre omgivelser. Ja. Og så tar du en med til møte. Det er ikke sikkert du får fisk med en gang, skjønner du. Men hvordan er det når vi fisker? Vi prøver igjen. I alle fall gjør vi i nordlendinger det sånn. Om det er svart hav den første kastet, så prøver vi igjen. Halleluja. Ja. Og så lærte far min meg det at du må ikke bruke gamle, rustne angler. Men de må være blanke, sa han. Ja, det er sant det. Hva sa han da samtidig? Det må være rent bruk. Ikke lev med uoppgjorte ting. Og børste under teppet. Nei, det går ikke. Men lev i renhet og i lyset. Og Hauge, han ble forfulgt. Og han fikk motstand. Men han sto på. Og det finnes en uendelig liste av bedrifter og industri som han er årsak til. Fungerer i dag. Og så kunne allikevel disse politikerne kalle det for bakstrevers, det som vi kristne holder på med. Nei, vi er i aller høyeste grad samfunnsbyggere. Og så prøver djevelen å ødelegge. Med å forandre på det som Gud har skapt, at det skal fungere på en naturlig måte. Og vi er kommet i et samfunn hvor man kan risikere å bli anmeldt for å stå på naturens side. For ikke lenge siden så foregikk det en debatt på TV-en. Og da var det to debattanter, som jeg ikke skal nevne navnet på. Men den ene som var i spissen for kvinnebevegelsen, ble så eitrende provosert at hun brukte en illustrasjon for å imøtegå mot debattanten. Og det er jo komisk at det kommer fra den. Men det er med på å avspeile hvilket samfunn vi lever i. Det er jo blitt helt horribelt. Og vet du hva vedkommende sa som illustrasjon? Det er jo ikke stuten som får kalv. Det er kua. Er dere enige i det her i kveld? Det er kua som får kalv. Det er ikke stuten. Og vet du, den utdannelsen førte til at vedkommende ble anmeldt. Jeg tror folk er sprø. Men det avspeiler hvilket samfunn vi er kommet i. Og nå spør jeg igjen, skal vi være matte? Vi kan jo bli det selvfølgelig. For at det her er jo bare en av mange ting som vi har hørt og oppdaget. Men skal vi bli tafatt? Nei. Jeg kjenner en. Jeg kan ikke gå på vannet, men jeg kjenner en som kan. Ja. Jeg kan ikke helbrede syke, men jeg kjenner en som kan. Jeg kan ikke forvandle mennesker, men jeg kjenner en som kan. Og det er han som vi må få en fornyet tro på. Og tenk om dette stemmet kunne bidra til at vi fikk en ny inspirasjon og fornyet tro på at Jesus Kristus er fremdeles Norges håp. Han er den eneste som kan forvandle mennesker. Og du og jeg, vi har all grunn til å være frimodige samfunnsbyggere. Må Herren gi sitt folk kraft. Amen. Jesus, jeg takker og priser deg. For du er i går og i dagen sammen, og forblir det til evig tid. Og vi står i respekt og ser hva historien forteller oss. Både i ditt eget ord og Norges historie som vi har vært innom. Hvor mennesker uredd har stilt seg fram og gått frem i troen på deg. Og vært med på å redde mennesker og bygge samfunn. Og nå, Herre, ber vi om at våre liv og våre hjerter må få antennes på nytt igjen. Av troen på at du kan bruke oss slik vi er når vi bare overlater vårt liv fullt og helt til deg. Herre, det ber vi om i Jesu navn. Amen.